Değerli dinleyenler, programımızın konağı Güney Azerbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Camohun üzvü Ağrı Qaradağlıdır. Ağrı bəy, hazırda İranda müxtəlif bölgələrin, müxtəlif icmaların ortaq bir gündəmi varsa, o da anlaşılan İrandakı iqtisadi durumdur. Qiymətlərdə çox dəhşət yüksəlmə var. Siz vəziyyəti necə görürsünüz?
Salamlar Sayın Əli Rıza bəy və sayın dinləyicilər. Mən də öz növbəmdə və təşkilatım adına hər kəsi dinləyənləri salamlayıram. Dediyiniz kimi Sayın Əli Rıza bəy, bugün İranda həqiqətən ekonomik durumlar iflas etmiş durumda və çox bərbat durumdadır. Bunun nədəni də keçdiyimiz aylardan bəri başlayan bir dolar fiyatlarının, qiymətlərinin yüksəlməsidir və doların yüksəlməsi İranın Amerika ilişkilərinə dayanır. Güney Azərbaycan bölgəsi olaraq hər zaman bu bahalığı daha çox, daha artıq hiss etmişdir İranın içində. Genel olaraq İranda bu doların bahalaşması iki yöndən ola bilər. Bir dış, yəni xarici siyasət, bir daxili siyasət. Daxili siyasətə gəldiyimizdə bahalıq niyə gəldi? Belə ki, Ruhani kabinəsinin büdcəsi az olduğu üçün bu doları 2 qat, 3 qat yüksəltdi ki, bunun gəlirləri ilə edə bilsin ki, öz kabinəsini dolandırsın. Və bunu da belə deyək, bəlkə bunu bu Ruhani kabinəsini bu məsələyə yönləndirən və məcbur edən bəlkə də sağçılar və yəni sağçılar dediyim beyt rəhbəri və sipah oldu.
Əslində bunu digər İranlı müxalif qruplar da önə çəkirlər. Yəni İran hakimiyyəti özü dollarları toplamaq məqsədi ilə qiymətlərlə oynayır şəklində iddialar var. Bu iddialar ciddimi? Bunlarda həqiqət varmı?
Təbii ki, baxınız, dollar o zaman İranda ucuzlaşar ki, İran pulunun, yəni dəyəri dünya bazarında artsın. Amma məsələn, dün dollar 14.000 olan zamanda lira burada dollar burada 6 lira idi. 9.000-di yenə 6 lira idi. Amma lira İranda fərq etməmişdi. Yenə elə 5 gün öncə də 2500-2400-dü. Dünən də aynı şəkildə. Demək ki, bu İran pulunun dəyəri dünya bazarında artmamış. Bunu özləri bir şəkildə bu səviyyəyə gətirmişdilər ki, xalqın əlində olan dollarları çəksinlər və yavaş-yavaş artıq o insanları da məcbur etdilər. Və mən belə düşünürəm ki, bu məsələnin bir ayrı nöqtəsi də vardı. Məsələ, dolların həmən aşağı dünən ki düşdü, ondan bir gün öncə, yəni gecəsi İran Coya 6 dənə füzəyə 6 müşəş ilə Daişi vurmaq istəyirdi. Yanlışlıqla Kirmanşahı vurmuşdu. Və bu iftizah bir durum deməkdir ki, İran özün bölgədə o qədər güclü göstərir, amma vuracağı yeri bilmir. Öz bir ilçəsini və yaxud şəhərin vurur. Və milləti bundan və dünyayı bundan yayındırmaq üçün də bu iftizahın üzərinə getməməsi üçün də belə bir oyun da oynamış ola bilər ki, dolar məsələsini gətdi atdı ortaya ki, dolar yendi, millətin başını onunla qarışdırsın. Amma ikinci bir dış məsələ də var. Dış məsələ də bu İranın anlaşması 5+1 ölkələrlə və Bərcam məsələsi ki, Amerika prezidenti Trump bu Bərcam məsələsini qəbul etmədi və bu məsələdə anlaşa bilmədilər İranla. Tamam, belə düşünürəm ki, dolar bundan artıq da yüksələcək. Çünki hələ əsas təhrimləri Amerika və imbarquları Amerika İrana qarşı uygulamayıb və Aban 12 Abandan sonra ki, bu uygulamalar ortaya qoyula bilərsə, dolar daha da yüksələ bilər.
Noyabr ayında. Ağrı bəy, deyirsiniz, Güney Azərbaycan, İran Azərbaycanının hər zaman iqtisadi sıxıntıları olub. Yəni, dediyiniz kimi, keçmişdə də böhranlar olmuş. Bu böhranda keçmişdəkilər kimidir, yoxsa fərqli bir böhran var, bu vəziyyət fərqlidir. Əhalinin əsas ehtiyacı olan qida maddələrinin qiyməti günlük şəkildə dəyişir və neçə qat bahalaşır.
Doğrudur, keçmişdə bu qədər qida məhsulları və yaxud belə desək, keçmişdə bu qədər bahalıq yoxdur. Amma iqtisadi, ekonomik durumdan baxdığımızda Güney Azərbaycan bölgəsi hər zaman bir ekonomik sorunla karşılaşıp niye? Misal için bir misal verelim. Süngün mədəni hamımız bilirik. Süngün mədəni buradan yani Vərzğandan götürüp aparıp Yazda zənginləşdirib ve ildə neçə milyardlar transit pulu verip qiyməti verip bunu apardılar. Kirmanşahda yazdə zənginləşdirib orada fabrikayı qurdular.
Ağrı bəy, indi İranın bəzi bölgə ölkələri ilə ABŞ-la problemlərini, hərbi müdaxilə məsələsi, İranın qonşu ölkələrdə bəzi milis qrupları dəstəkləməsi məsələsi. Bunları nəzərə alanda eyni zamanda Əhvazda ərəblərin əksəriyyətdə olduğu Əhvaz bölgəsində hərbi parada hücum olayından sonra İran müxalifəti arasında silahlı mübarizə üzərində mübahisələr ortaya çıxıb. Camoh bu günlərdə müxtəlif tribunlardan israrla silahlı fəaliyyətə qarşı olduğunu bildirir. Camohun bu vurğusu nə üçündür? Camoh üçün bu məsələ niyə bu günlərdə çox önəmlidir?
Biz tabii ki bizim təşkilat olarak belə deyim, bizim tam demokratik bir şekilde terora ve silahlı mücadeleye karşıyız. Ta o zaman evden ki tabii ki bize silahla yanaşmasınlar. Biz siz dediniz ya bölgede veya bazı bir çox qonşular İranla sorunları var ve bir hərbi müdaxilə, nizami bir müdaxilə ola bilər deyə. Mən bunu öz fikrimcə, yəni şəxsi fikrim olaraq, mən rədd eləyirəm, fikr eləmirəm ki, belə bir şey olsun deyə. Niyə? Çünki nə Batısı, nə Amerikası və hətta bəlkə bölgədəki bəzi devlətlər belə İranın parçalanmasını istəmirlər. Və hərbi müdaxilə olursa, artıq İranda əsas 5 yani 5 millet varsa bunun 4'ü oradan ayrılmak istəyir və bunların bəzilərinin əlində silahları da var, silahlı mübarizə deyirlər, o cümlədən Əl-Əhvazda nə bilim Pejak kürdlər və yaxud başqa, yani bu nədən ola bilər ki İran parçalansın, mənim şəxsi düşüncəmə görə və İranın da parçalanmasını hələlik Batı və yaxud Amerikası və bəzi bölgədəki ölkələr istəmirlər və bunu olmasın mənim fikrimcə bir olası bir şey deyil. Amma bunun olma ehtimalı da ola bilər. Onu da dedim ki, bu mənim fikrim, mən onu biraz uzaq görürəm. Qaldısa bu silahlı mübarizəyə İran daxilində biz hesab edersek, İran'ı götürersek, İran'ın esas milletler içinde bunu danışması lazım. Milletlerin İran'da esas büyük yani ekseriyette olan iki millet varsa Türkler ve Farslardır. Ve bugün biz merkeziyeti nezere alarsak, Farsların esas yoğunlaştığı yer Tehran, ne bileyim Kirman, Tehran, İsfahan, Şiraz bunlar ve 2-3 tane ustan da üstüne koyarsak bir 7-8 ustan. Ama özümüze geldiğimizde 31 ustanın belə desek 28'inde soğuk açık şekilde ve bariz bir şekilde görür ki Türkler yaşayır ve Türkler bütün İran'ın bir çox bölgesinde olduğu için, orada yaşadığı için ben belə düşünürüm ki bizim silahlı bir mübarizeye el atmamız doğru değil. Yani ben şahs olarak belə düşünürüm. Ve bizim dostlar da, təşkilatdakı dostlar da bu asasda düşünə bilər ve belə düşünə bilər ki, silahlı mübarizəyə karşı olsunlar. Çünkü biz niye? Burada silahlı bir mübarizə olursa, bizim öz insanlarımız orada zarar görəcək ve biz öz insanlarımızın zarar görməsini istəmərik. Niye ki, dediğim kimi bizim millet olarak hesab edersek, biz İran içinde en az 20 ustan daha çok yani böyle desek yüksek nüfuzumuz var. En az böyle dedim 20 ustanda ve bu ustanlarda silahlı bir mübarizah baş verirse bizim öz insanlarımızın itkisiyle neticelenebilir. Ve ikinci sebep ise biz bir medeni, kültürel bir təşkilat fəaliyyət göstərir. Bizim istəklərimiz kültürel və mədəni əsasındadır. Dediyim kimi biz istəyirik. Əsas istəyimiz də haqqı təyini sərnəvişdir, öz millət, öz müqəddəratını təyin etmə. Və burada ola bilər, ən son təbii ki, artıq bıçaq sümüyə dayanarsə, demişdi, və yaxud bölgədə bir kritik durumlar çıxa bilərsə, təbii ki, biz də özümüzü müdafiə etmək üçün bəzi işlərə əl atacağız. Amma bu demək deyil ki, biz bunu dəstəkləyirik, silahlı mübarizəni dəstəkləyirik, yox. Biz heç bir zaman silahlı bir mübarizənin tərəfdarı deyilik. Biz sülh yolu ilə demokratik bir şəkildə dəyişimin olmasından yanayır.
Ağrı bəy, cəmohun bu qədər bu məsələni vurgulaması, milli hərəkata mənsub qruplar arasında, türk fəallar arasında belə fikirlər varmı? Yəni, silahlı mübarizəyə dəstək ona görə cəmoh bu məsələni çox vurgulayırdı? Yoxsa əslində cəmoh mesajı milli hərəkatın xaricindəki qruplara ya beynəlxalq ictimaiyyətə mesaj vermək istəyir ki, biz silahlı mübarizə etməyəcəyik?
Aslında bunu bu mesele her iki tarafa da mesaj olarak bizim təşkilat tarafından verilmiş. Ya hem milli hərəkatın içinde olan bazı təşkilat mənsubları ki oturup veya bazı terörist gruplarla ki bölgemizde olan terörist gruplarla oturup danışıqlar ve onların belə desək zaman zaman bizim öz bölgəmizə təcavüz gözü ilə baxan insanların və o təşkilatların üyələrinin ölümünə baş sağlığı vermələri və onlarla oturub bir yerdə müzakirələr aparmağı bu məsələnin göstərgəsi idi və bizim mesajımız aslında onlara idi ki, biz yəni bu silahlı mübarizənin bir nəticəsi yoxdur. Olsaydı silahlı mübarizənin bir nəticəsi bu elə bölgəmizdə olan bəzi terror təşkilatları ki, illərdir dağdadılar, dağda gəzirlər və illərdir silahla savaşırlar, onlar bir nəticə ala bilərdi. Və dediyim kimi, bizim əsasən mesajımız milli hərəkatın içində insanlarımızı silahlı mübarizəyi təşviq edən, yönləndirən insanlara idi ki, bizim savaşımız milli, mədəni, kültürəl və tarixsəldir. İlk öncə oyanış məsələsi var. Oyanış, millət oyanmadan, millət öz kimliyini bilmədən, tanımadan əlinə silah götürərsə, o yox olar. Və millət öncə əlinə silah götürürsə, öncə bilməlidir kimdir, nədir, ondan sonra əlində silah almalıdır. Yoxsa kürkürənə, yəni gözü yumulu, bir hədəfə silah götürüb, bir hədəfə getmək olmaz. Bunun bir teorisi var, bir projesi var. O projeler əsasında işlənilir və belə deyim, millət oyanır və o oyanış nəticəsində də yeri gəlirsə, təbii ki, kəndini savunmaq üçün, öz millətini savunmaq üçün silahı da əl atar. Amma indilik bizim belə bir niyyətimiz yoxdur təşkilat olaraq və silahlı mübarizəsinin də qarşısındayıq.